Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Illugi Gunnarsson.
Frú forseti. Það er ágætt að vita til þess að það eigi að verða fundur þingflokksformanna í dag. En það sem er nú hinn augljósa spurning, hversu í ósköpunum setjum við þann fund bara ekki á núna strax? Og hefjum þann fund, komum að ákveðum fyrirkomulag þess sem umræðan sem eftir í dag, hversu lengi hún á að standa? Og þá þurfum menn ekkert að vera hér í þessum leik að vera að fara hér upp og kalla eftir því að slíki fundi verði haldnir. Það ekkert nóg að segja frú forseti að verði haldið fundur einhver tíma í dag. Þessi í ósköpunum bara gerir ekki bara svona eins og maður myndir nú segja hjá eðlilegu fólki og vinna þessa hluti eðlilega. Ég man nú eftir því kosningabaráttunni síðustu, þá var nú mikið talað hérna mikilhæfi verkstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, nú var þetta hæstvirts forsætisráðherra. Og ég var að segja svo er að ég kalla bara mjög eftir því að það verði hér betri verkstjórn með þessa hluti, að við séum ekki að lendi því hér í karpi, það sé ekki teknik hérna tekin eðlileg matahlé, það sé hægt að halda hér fundi með þingflokksformönnum á eðlilegum tíma til þess að ákveða framhald dagsins í dag á laugardags og svo framins. Allt eru þetta bara svona eðlilegar skynsamar kröfur stjórnarandstöðunnar það að þingið virki og gangi eðlilega fyrir sig og það eiga allir að geta sammála bæði stjórn og stjórnarandstaða.
Forseti.